Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini aku bersama istri aku di sini sebelah. Kita akan ngomongin tentang kemandirian dan juga belajar hal baru. Nah,
Tar dulu, aku mau nanya dulu nih. Kemandiriannya tuh anak-anak atau orang dewasa? Terus belajar hal barunya juga buat anak kecil atau buat kita-kita yang udah berusia senja?
Jadi untuk kemandirian dengan belajar hal barunya ini kita akan bahas tentang keluarga ya. Jadi ini mencakup anak besar atau juga orang tua dan juga anak juga. Nah, yuk kita mulai dari sekarang. Oke, kamu ingat gak sih kita mulai, anak kita tuh lahir tahun berapa? Kamu ingat gak? Coba.
Ya ingat, Zul, kan ibunya. Saya itu lahir tahun 2014.
Oke, jadi di tahun 2014 hingga sekarang di 2020, berarti kita sudah belajar 6 tahun hal baru. Mengapa kita belajar hal baru? Karena memang sebelumnya kita belum punya anak, betul kan? Dari pertama kali kita belajar tentang hal baru itu pastinya sih dari hamil. Dari hamil waktu itu kita tidak mengetahui tentang apapun tentang hamil. Terus di minggu pertama kita harus makan apa anak orang tuanya biar anaknya pintar. Mungkin ingat gak waktu itu di minggu keberapa anak. Terus kita ketika kita baca artikel bahwa wah, anaknya ini sedang pertumbuhan kulit nih. Makanya dari situ kita tiap hari
minum air kelapa.
Air kelapa ya, itu kan hal-hal belajar yang sederhana tapi sebenarnya kita belajar hal baru gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang rasa bisa gak sih menghadapi hal baru, itu bisa sih karena selain nanti akan terpaksa, kamu juga akan mengetahui bahwa dengan belajar hal baru itu akan mempermudah hidup kamu, akan mengurangi kekhawatiran. Benar gak sih kamu sendiri gimana? Merasa setelah mengetahui hal baru atau kamu belajar hal baru, ada kekhawatiran yang mulai hilang gak sih?
Justru kalau belajar hal baru tuh bukannya kekhawatiran hilang, malah tambah khawatir biasanya sih. Karena sebelumnya gak tahu kok jadi tahu gitu ya. Sebelumnya gak tahu sesuatu bisa menyebabkan sesuatu, kita jadi tahu gitu. Tapi good newsnya adalah belajar hal baru itu bisa bikin kita lebih meminimalisir risiko gitu. Misalnya kita baru tahu nih, oh ternyata kalau hamil itu harus tes, namanya tes torch. Itu baru tahu pas kita lagi hamil kan. Kebayang kalau kita nggak tahu nih, terus ternyata kehamilannya kenapa-kenapa, misalnya ibunya kena rubella atau apa segala macam, itu kan kita jadi ada risiko yang bisa kita tanggung karena ketidaktahuan kita. Jadi kalau memang udah hubungannya sama anak, aku sih termasuk yang percaya kalau segala sesuatu harus dipelajari dulu gitu. Karena ini anak di dunia jumlahnya udah banyak, risetnya juga banyak banget. Pasti segala hal yang mengenai tubuh kembang anak, baik dari hamil maupun sampai dia gede nanti tuh udah ada riset dan penelitiannya. Jadi kita tinggal ngikut aja deh sama yang udah ada, jangan cuma ngarang-ngarang sendiri gitu.
Nah, selain itu juga buat kalian sudah belajar sesuatu itu harus diupdate juga. Seperti halnya waktu itu ketika anak kita masih balita ya, di bawah umur 5 tahun. Waktu itu umur 2 tahun saya seingat saya bahwa anak itu tidak baik diberikan gula dan garam.
6 bulan maksudnya pas SMP sih kali.
Di bawah 1 tahun ya. Di bawah 1 tahun waktu itu kita mengetahui bahwa anak itu tidak boleh mengkonsumsi gula dan garam ya. Anti gulgar kita waktu itu, anti gula dan garam. Tapi ternyata untuk yang kalau kita update lagi sekarang bahwa gula dan garam itu tidak apa-apa untuk anak di bawah 1 tahun, betul enggak?
Jadi memang misalnya nih, terutama untuk yang anak kedua ya, dulu kakaknya gimana, nah pas adiknya ini mungkin informasinya udah berubah lagi gitu. Sebenarnya bukan berubah sih, mungkin dulu emang belum nyampe aja ilmu dan pengetahuan kita ke sana. Jadi apalagi dulu tuh waktu saya lo kecil tuh musimnya kalau empasi pertama kali tuh harus menu tunggal, jadi dikasihnya bubur gasol, ingat gak sih? Itu kan tepung doang gitu ya. Kalau dipikir-pikir secara sekarang pakai logika 2020, gimana ceritanya anak baru makan kok dikasihnya cuman bubur udah mah instan, isinya karbo doang pula gitu kan, sebenarnya gak masuk akal. Tapi gak masuk akal tuh kalau kita pikirkan di 2020. Ketika 2014 ya pembicaraan ibu-ibu memang menu tunggal gitu, dengan berbagai alasan kayak misalnya alergi atau juga alasan-alasan lain lah yang menurutku dulu pun masuk akal gitu. Jadi memang masuk akal ini berbeda-beda di tiap tahun, di saat ada informasi baru atau pengetahuan baru. Jadi memang harus diupdate terus. Jadi orang tua tuh emang belajar gak berhenti-berhenti ya.
Betul. Selain kita belajar untuk update, kita juga harus bertanya kepada ahlinya. Setelah tahu pada ahlinya, nah juga kepada
teman-teman yang lain atau maksudnya bukan dari satu ahli ya. Salah satu contohnya yang saya ingat waktu itu adalah jadi adik saya itu lulusan teknologi pangan. Yang seperti kita tahu bahwa kalau misalnya anak itu lebih baik masak sendiri, katanya lebih sehat. Tapi beda kalau misalnya lulusan teknologi pangan. Teknologi pangan itu bilang bahwa makanan instan itu lebih baik daripada makanan yang kita buat. Mengapa? Karena makanan instan itu di dalamnya sudah tertera jelas komponen-komponen gizinya sudah terukur gitu. Tapi kalau jika kita bikin sendiri, apakah benar sudah terukur makanan-makanan yang kita buat itu bergizikah? Atau hanya memuaskan nafsu kita aja bahwa kita masak sendiri loh buat anak. Seperti itu. Jadi kita juga harus melihat perspektif lainnya gitu. Kita harus bisa menerima perspektif lainnya agar kita mempunyai conclusion yang lebih bulat gitu, tidak subjektif dari satu pandangan aja seperti itu.
Karena kalau makanan bayi itu sebenarnya aturannya itu ketat banget ya, mau di Indonesia apalagi kayak di Amerika gitu. Jadi makanan bayi namanya makanan bayi terfortifikasi, kalau mau pakai istilah itu artinya makanan yang sudah disusupi dengan berbagai vitamin, mineral, nutrisi dan segala macamnya dengan jumlah yang jelas. Jadi kalau takarannya misalnya untuk bayi usia sekian, berat badan sekian, makannya sekian, itu udah pasti dapat gitu. Dibandingkan misalnya kamu masak sendiri, brokoli nih okay, brokoli mengandung kalsium misalnya, tapi kalsiumnya tuh seberapa banyak gitu. Kalsium dalam brokoli mentahkah atau direbuskah atau dikukuskah, itu kan pasti jumlahnya beda-beda. Jadi emang betul, aku setuju bahwa makanan homemade itu mungkin lebih sehat, tapi bukan berarti makanan pabrikan terutama makanan bayi itu tidak sehat. Gak begitu juga sih. Jadi memang harus terbuka sama berbagai pandangan, karena semua tuh pasti ada alasannya sih kalau menurut aku gitu.
Oke, seperti waktu itu pengalaman istri saya ketika datang ke salah satu pabrik susu ya. Jadi ini bukan susu untuk anak-anak, tapi susu yang dikonsumsi untuk orang dewasa. Ketika dia datang ke sana, di dalam areanya itu sangat benar-benar bersih ya.
Steril.
Bahkan sampai dibungkusnya pun oleh robot. Jadi ketika kalau kalian lihat di convenience store, ada pegawainya sedang mengeluarkan susu dari dus, itu adalah dia orang yang pertama memegang susu tersebut. Karena susu tersebut di packing oleh robot dan disimpan ke tempat storage-nya itu oleh robot. Dan ketika masuk ke convenience store, mereka menurunkan dari dus, dialah orang pertama yang memegang kotak susu itu. Apalagi dengan makanan untuk anak-anak, itu tuh sangat ketat sekali untuk proses pembuatannya. Sterilisasinya juga sangat lebih ketat lagi dibanding makanan-makanan yang lain. Seperti itu sih info yang saya dapatkan dari adik saya yang teknologi pangan. Jadi itu belajar terbaru kita hari ini. Nanti kita bisa belajar yang lain lagi terkait ya tentang parenting, keuangan, atau juga pengalaman kita di dunia kerja. Itu aja, saya Suwandi.
Aku Anissa.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.